Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Mikrofonholder.
Jeg hedder Thomas Gravgaard. Jeg er 43 år. Og en stor del af de år har jeg brugt på ikke bare at være fodboldfan eller tilhænger, men også prøve at forholde mig til, hvad det vil sige sammenlignet med alt det andet, jeg også gerne vil være. Og det forklarer også, hvorfor jeg har inviteret den gæst, jeg har inviteret til det her program. En anden mand, for hvem jeg har en fornemmelse af, at fodboldtilværelsen nærmest nogle gange kan være lidt skizofren, men som også for mig har gjort, at jeg bedre har kunne acceptere mig selv som fodboldtilhænger med alt det negative, der også kan følge med det. Fordi når den mand, der sidder over for mig, også er fodboldfan, så er det, jeg tænker, at så er det faktisk ikke så pinligt at være det. Så kan du ikke præsentere dig selv?
Jeg hedder Jens Undmark. Jeg er 54, og jeg spiller musik. Jeg spiller et band, der hedder Love Shop, hvor jeg er sanger og sangskriver. Og ja, altså nu er jeg blevet inviteret her. Ikke i egenskab af det, men i egenskab af, at Thomas ved, at jeg har et langt og glædelsesfyldt forhold til det spil, som fodbolden også er. Og derfor er vi her, for at snakke lidt om det. Går jeg ud fra?
Ja, og Jens, grunden til, at jeg har slæbt dig ind på en pub i København, Dublin og Downtown, Nørrestrogade, det er jo fordi, at vi har det til fælles, at vi er afstandsfans. Vi bor ikke tæt på de klubber, vi elsker, men vi er tvunget til at følge dem som oftest på afstand. Og både hvad angår fodboldklubberne, de britiske af dem, som jeg følger, og selve det kulturelle afsavn, som jeg dagligt lever under, der bliver det delvist afhjulpet af at komme på en pop og få noget engelsk ale eller en irsk stout. Og det er derfor, jeg slæbte dig herned, for jeg ved også, at du med dit tilhørsforhold til Liverpool og dit forhold til engelsk kultur og musik vil følge dig hjemme her. Og når jeg læser teksten til For den engelske regn fra jeres seneste album, Risiko, så er det også et sted, jeg fornemmer, du har et tæt forhold til, og som du virkelig formår at beskrive med meget få ord, sammenlignet med mange ord, jeg skulle bruge til at beskrive det i min bog Hjem til fodbold.
Det er jo, hvad formerne kræver, og hvad de kan. Og der vil jeg lige sige til lytterne, at den sang For den engelske regn, det var mit ydmyge forsøg på at skrive en fodboldsang, fordi jeg synes, at de som oftest er så håbløse og dårlige og ligegyldige og sådan selvfejrende, mere end de handler om det, som det handler om for os, der virkelig følger klubberne og lever os ind i det derude, ikke? Så det var sådan et forsøg på dels at lave en hyldest til England og den der trøstelsestid, som mange af os er fascineret af omkring England og engelsk fodbold, men også at sætte nogle andre billeder på, end man normalt hører.
Jeg har taget teksten med, fordi jeg synes faktisk, det er et rigtig, rigtig godt sted at starte. Og jeg kan også lige fortælle, at da jeg hørte det her nummer første gang, nu er I jo et af de bands, hvor jeg altid, når I udsender noget, så jeg gider ikke købe det på iTunes eller sådan noget. Jeg skal ned i en butik, så skal jeg enten have det som vinyl eller som CD. Og det er blandt andet, fordi så kan jeg sidde med sådan en lille leaflet her, hvor teksterne står. Og der, hvor jeg virkelig måtte ud i haven og anråbe min kone, der var i gang med et eller andet bedre, du ved at sige, Jens har det ligesom mig! Det er med denne her, med denne her sætning. Aldrig. Jeg skal egentlig tage den lidt før, om ikke andet, fordi det er smukt. Men det kommer cirka efter et par linjer her, hvor de går med vægtløse sko mod katedralen af den tungeste tro. For den tid, der vil stå stille, har du aldrig længtes hjem. Aldrig længtes hjem. Har du aldrig længtes hjem. Og det spider lige, hvor det skal, mit eget forhold til engelsk fodbold. Jeg kan savne det helt vildt, når jeg er herhjemme. Jeg kan også nogle gange savne mig selv herhjemme, hvis der er noget, jeg føler, jeg ikke lykkes med, eller jeg opfører mig på en uhensigtsmæssig måde. Det er jo typisk, hvis jeg ser en Newcastle- eller AGF-kamp. Men derover, når jeg har været derover, og det har jeg været måske 70 gange i mit liv efterhånden, typisk 2-3 dage, men også nogle gange længere tid, jeg har aldrig længtes hjem. Jeg er hjemme, når jeg er der, uanset om det så regner.
Ja.
Kan du kende det?
Ja, det kan jeg godt, men så skal du måske også fortælle, hvorfra du starter med engelsk fodbold i dit liv. Altså, hvad kommer det af for dig?
Minder om vinterhalvåret. som barn.
Tipslørdag. Ja. Jamen, det er også der, jeg starter. Og hvor, du har vokset op langt ude i Jylland også, eller i Aarhus, eller hvor, hvor kommer du fra?
Ja, jamen det er tæt på Aarhus, men langt ude i Jylland. Skovby ved Galten. Og nej, der var ikke ret meget andet at lave end halv sport lørdag formiddag, og så hjem og se det der lørdag eftermiddag.
Og hvad for nogle år til? Det er 80'erne,
vi snakker. Mit første minde om tipskamp er vel omkring 283.
Ja, ja. Fordi jeg er jo lige små 10 år forud. Og det er jo svært for yngre mennesker i dag, når man er forestillet sig, hvor fodbold udslugt et landskab, man voksede op i rent tv-mæssigt. Der var jo ingenting. Altså, der var 5 minutter fra en første divisionskamp i tv om søndagen eller lørdagen, og så var der i halvåret ugens tipskamp. Der var ikke Champions League, der var måske lidt fra kvartfinalen og semifinalen, da jeg voksede op.
Så finalen, var der forskudte landskampe?
Forskudte landskampe, hvor Gunnar nu sagde på forhånd, hvad resultatet var blevet, hvis det var blevet godt, ikke? 77 i Sverige. Vi skal se Ove Flindt Bjerg score i det 27. minut.
Der var også i 1987 ude mod Finland, hvor der bliver sendt et nedklippet sammendrag på DR, og så kommer de til at sætte højdepunktspakken i gang, hvor man ser Jan Mølby score på kampens enige mål på frispark, og alligevel blev man siddende her og så kampen bagefter, selvom det var en stor DR-fejl der. Ikke?
Jeg er sikker på, det ikke bare var en teaser.
Det ville have været nu om dagen. Men ja, jeg kan huske, man stod og gemte. Jeg stod og mine forældre ville jo ikke have, jeg var op så længe som til at kunne se det der første divisionsreferat søndag aften. Og så stod man og gemte sig. Jeg gemte mig. Og sådan, jeg kunne høre, når de var færdige med roning og alt det andet. Og så skulle de til Kastrup, for eksempel. Så kom der lige 5 minutter fra Kastrup. Kastrup
Brønders Freja.
Ja, lige præcis. Og det var det. Det var den fodbolduge på nær tipslørdag.
Og så tipslørdag, når netop fordi det var det eneste, der var. Så ventede man hele ugen på den kamp, og man vidste ikke, hvad det var for en. Det offentliggjorde de ofte først sådan fredag aften eller lørdag formiddag, kunne man se nogle steder, om det var Leicester Birmingham, eller om det var Coventry Wolves, eller hvad det var, ikke? Så man ventede hele ugen og forestillede sig, om det kunne være, det var sådan en uge, hvor de på grund af vejrforhold og sådan noget, var tvunget til at sende fra London, eller tage til Liverpool eller Manchester, og drømte om, hvad det kunne. Altså, så de kamp, der var, ikke? Så scheduled, og så ventede på at få beskeden, og så sad man der og ventede til klokken 4 lørdag eftermiddag, ikke? Og så var det det. Altså,
og det var dårlige baner, og det var mørkt udenfor.
Det var dårlige baner og dårlige stadionlys på de der floodlights på de engelske stadions dengang, ikke? Med, der kastede 4 skygger, når de løb ind i, altså fra hvert hjørne, ikke? Og der var små handicapbiler, der holdt, hvis det var Coventry udenfor, sådan nogle små trehjulede handicapbiler, der holdt langs den ene bagende.
På det gamle Stamford Bridge, de havde sådan nogle holdene.
Ja, de havde Mossholdene, ja, også på Highfield Road der i Coventry, ja. Havde også, ikke? Altså, de der glimt, man kunne se af England ude bagved, hvis man så Everton op for Liverpool, så kunne man se den her kirke i hjørnet, ikke? Altså, hvis man så Molineux, Wolverhamptons hjemmebane, som havde de der takker på taget dengang, og man kunne skimpe lidt by bagved, og så man tænkte sådan, hvad er det for et land, det der? Fordi altså, man tænkte bare hele den kultur omkring det fodbold, fordi den var så vild i forhold til at gå til Danmark, ser for mit vedkommende ind i Viborg. Det var så magisk, og det blev så mytisk for hvordan jeg på en eller anden måde gerne ville have, at mit liv, ikke nødvendigvis med fodbold, men på en eller anden måde skulle være levende en dag. Ikke? Så jeg identificerede mig mere og mere med at begynde at høre engelsk musik, og tænke, okay, Wolves, det er jo der, Slade kommer fra, og
ja,
senere.
Heavy metal, Birmingham-området. Ikke?
Jo, jo.
Min første LP var Judas Priest.
Ja, det er Birmingham.
Og dengang var der ikke internet, men jeg fik på en eller anden måde researchet mig frem til, at de var fra det område Midlands også.
Ja.
Black Sabbath, som jeg jo så efterhånden sådan baglæns fandt frem til, var også derfra. Det var der, min yndlingsmusikgenre opstod. Og det gjorde også, at jeg knyttede mig til fodboldklubberne fra det område. Den dag i dag, jeg opdagede for ikke ret mange år siden, at Chris Rea er fra Middlesbrough. Og ja. Nu kan jeg... At det er som om, de bliver selvforstærkende, eller de sådan går ind i en synergi sammen, for nu kan jeg meget bedre lide Middlesbrough og Chris Rea. Men sammenhængen mellem musikken og fodbold, synes jeg også er noget, der kendetegnede England. For jeg kan ikke umiddelbart forklare min længsel her som voksen efter den engelske fodboldkultur med, at vi sad som små og så baner, der var fyldt med mudder og pisseøs regnvejr, og nedslidte samfund, som Margaret Thatcher havde udsultet. Hvorfor ville man egentlig gerne det?
Jamen, vi kunne fornemme, det var vigtigt, det der foregik der. Vi kunne se de der stands, hvor de endnu stod op, altså de der hårdere mennesker, og de lød
grå
som...
Hårdere.
Grå hårdere mennesker, der nærmest lød som et såret dyr, altså når de sang eller råbte i kor, ikke? Og den vigtighed, som det der foregik nede på banen havde for de mennesker, ikke? Som var så igen langt væk fra at se en anden KB, AB, kamp fra parken, highlights, hvor man godt kunne se, at det bare var en sport. Ikke? Men England, det var som om, det var centrum i hele tilværelsen, det der foregik der. Og at det så var så inficeret i blod og mudder og dårlig lys og det hele, altså det gjorde det jo kun endnu mere forbudt og attraktivt i forhold til det pæne liv, man selv kom fra.
Jeg tror da i hvert fald, jeg for mit vedkommende kan sige, at jeg ret tidligt indså, at hvis jeg på en eller anden måde skulle kunne bevise over for mig selv, og også selvfølgelig andre, for der er jo ikke noget, der kunne have bevist noget over for sig selv, at jeg havde, hvad der skulle til for at være en mand, så var det, hvis jeg kunne komme derover og blive en del af det der. Fordi Serie A begyndte jo i 1988 på TV2, den italienske liga, og der var det altså solskin, og det var fint poleret spil med de dygtigste stjerner. Og jeg var selvfølgelig også fascineret af den tribunekultur, og synes jo, det var spændende at se de der farverige ultras folde sig ud. Men jeg havde aldrig... Jeg tror, jeg misforstod det lidt, fordi de sang højere og længere, og så afsøgte jeg jo Spanien, hvor de havde en tilsvarende kultur nogle år, for at finde ud af, om jeg der kunne prøve at få det der, jeg ikke rigtig kunne få derhjemme, nemlig at jeg havde nosser.
Ja.
Men jeg fandt det bare ikke der. Og de nosser, jeg fandt, det var nogle store, stinkende, ildelugtende spanske løg, der rendte med knive og hejlede. Og mod England blev ved med at være... England, som jeg, og via Skotland, som jo har meget til fælles med den engelske kultur, det var der, hvor jeg lige pludselig en dag følte, jeg er mand. Og når man først føler det, så var man egentlig ikke så travlt med at for det første lede efter noget mere, men heller ikke fortælle alle mulige, at jeg er en mand. Men det var da, jeg fik følelsen første gang. Det var på et britisk fodboldstadion.
Men hang det også sammen med, at hele kulturen, dels på banen, men også på lægterne, var knap så... Altså, hvor man kan sige, det der foregår i Spanien og Italien, er måske lidt mere tyrefægtning, lidt mere artisteri på banen. Det er sådan lidt mere lækkert og lidt mere, man sætter pris på noget, der er sådan lidt sofistikeret og lidt fint. Ikke? Mens England, det var jo dengang virkelig ærlig fodbold. Ikke? Det var jo primitivt, og det var 120 timen. Og det var måske ikke så smukt, men man kunne kaste hele sit unge, forkvaklede teenagehjerte ind i al den energi, der var i de oplevelser derfra.
Jeg synes, det var nemt at afkode. Ja. Fordi nu er jeg endda fodboldkommentator og arbejder på sekseren, men hvis jeg skal være ærlig, jeg tror, det er begrænset, hvad jeg sammenlignet med rigtig mange andre fodboldtilhængere forstår af selve spillet, eller jeg kan godt fortælle, hvad der sker. Men jeg synes, det er svært at afkode, og der er engelsk fodbold, har jo altid meget været punkrock, som var sådan in your face. Altså det er en hård tackling, og så nogle gange så smutter bolden i mål, hvis du er heldig. Hvorimod taktikken, som udfolder sig i de mere sofistikerede trænerkulturer, og det var det jo tidligere, sydpå med Arsene Wenger i Arsenal, kom der selvfølgelig en del af det til England, og det er der så også i høj grad nu. Ja. Men jeg synes, altså, Pink Floyd har altid været svær at forstå for mig, men bliver sikkert værdsat af en hel masse andre mennesker. Der er jeg jo mere til Ramones eller Sex Pistols, eller det, de kom med. Fordi, jeg ved ikke om det, jeg betragter ikke mig selv som dum, men jeg kan godt lide, når noget det er tilgængeligt og tydeligt. Det er det her, der er på spil, det er sådan, man gør det. Det synes jeg, i stedet for den der distance, der kan være mellem ting, som det virkelig...
Altså, du mener, det bliver intellektuelt?
Ja.
Det bliver en idé, mere end det bliver noget følt eller levet?
Ja, det bliver avanceret, og det er utilgængeligt. Altså, det er ikke sådan noget... Et nummer. Jeg sætter ikke et Pink Floyd-nummer på, for lige at sidde og høre noget god musik.
Nej. Det gør jeg heller ikke.
Og det, som jeg også virkelig har kunne lide ved England, når jeg skal sammenligne med min... mange oplevelser i Spanien i 90'erne, hvor jeg var med i en ultrasgruppe omkring Atletico Madrid, det er, at jeg føler meget, at de italienske og spanske ultrasgrupper, hvor flot et hjemme var, de identificerede sig med et politisk standpunkt, mere end med det sted, de kom fra.
Ja.
Så de havde også de her venskaber på kryds og tværs af regioner og landet som sådan, som var politisk motiveret. Og i England, der er det bare, jeg er her fra denne her gade-by, derfor elsker jeg min fodboldklub, og så kan du bare komme her. Så, altså, du skal ikke komme her og tage det fra mig, eller anfægte, eller på nogen måde tale det ned. Så slår jeg fra mig. Det kan, skal man endelig slå fra sig, kan jeg bedre lide, man gør det for sit sted og sine rødder, end at man gør det for et eller andet ekstremt politisk synspunkt, der ofte relaterer sig til en tid, der ikke er længere relevant.
Ja, men altså, der har du, det er jo sjovt, fordi der har du i Tyskland, du har Union, og du har St. Pauli, som jo lidt har den der politiske ting, men hvor det
alligevel... Babelsberg har jeg også læst mig frem til, hvis der er det.
Babelsberg?
Ja, det er meget...
Det er uden for Berlin?
Ja, sådan meget venstre.
Okay. Ja. Men det er jo sjovt, fordi der er jo sådan lidt en del af deres hipness value, at de har den der ting omkring sig. Folk følger dem i, altså, det er noget med efter Bayern München, så er St. Pauli dem, der sælger mest merchandise i Tyskland overhovedet, ikke? Og det er jo på grund af deres autonome venstrefløjstilknytning. Og det er en lidt sjov ting.
Så de er blevet kommercielle, antikommercielle kommercielle?
Det må man sige. Altså, de er alternativ kultur, big sellers, ikke? Altså, det ser man overhovedet ikke i England.
Jeg kan fornemme, nu snakkede vi øl, inden vi startede udsendelsen, og du var meget til tysk øl. Ja. Er du meget til tysk fodbold også?
Egentlig ikke. Jeg kommer meget i Berlin, ofte i Berlin flere gange om året, og der følger jeg Hertha ned, ikke? Men det er jo sådan et kælehold, det betyder ikke noget for mig, hvis de snakker. Jeg så dem en sæson, hvor jeg så dem fire gange på hjemmebane, hvor det lykkedes mig at se dem fire gange, uden de scorede det eneste mål, ikke? Og det var næsten sjovt til sidst, altså så dårligt de var, og så elendigt de spillede. Altså hvis det havde været England, og jeg var også i mit hold der, min klub der, altså så var jeg jo død af altså, frustration og alt muligt andet, ikke? Men nej, der er bare, det har ingen omkostninger for mig. Så nej, tysk fodbold, det er ren underholdning, også fordi det er så, det er specielt anden Bundesliga, en fantastisk turnering, fordi det er meget fysisk, og der er så meget på spil at rykke op, så der er virkelig det der brag, som der også var i England i gamle dage.
De to fodboldtilhængere, Thomas Gravgaard, der forfatter og fodboldkommentator, og Jens Unmark, forsanger i Loveshop, har begge et langt, lidelse- og glædesfyldt forhold til især engelsk klubfodbold. I denne mikrofonholder mødes de på poppen Dublin og Downtown og taler om kærligheden til fodbold og hvordan de som følelsesladede fodboldfans oplever en nærmest skizofren udgave af sig selv.
Når jeg skal forholde mig kritisk til mig selv som fodboldtilhænger, og det ved jeg jo slet ikke, om man skal, men jeg kan ikke lade være, så har jeg to problemer. Det ene er, at jeg gad godt ligesom dig bare have det der ene hold, der rager op over alle. Fordi jeg føler, der er noget utroværdigt i, når folk spørger mig, hvem holder du med, så siger jeg, at jeg holder med Newcastle England, jeg holder med AGF, jeg holder med Celtic, jeg holder med Atletico Madrid.
Men...
Og så prøver jeg nogle gange at sige, jamen, jeg hører også mere end et band, men personligt snopper jeg meget opad i forhold til, at der kan vel kun være en fodboldklub. Og jeg kan ikke fremhæve nogen af dem. Jo, jeg kan fremhæve dem af forskellige årsager. Men jeg kan ikke ligesom dig sige, jeg er Liverpool-fan. Fordi hvis jeg siger, jeg er Newcastle-tilhænger. Nu skal vi også, også lige diskutere, hvad forskellen er.
Tak.
Jeg er Newcastle-tilhænger. Men jeg er også Celtic-tilhænger. Jeg er også og AGF-tilhænger. Og så allerede der står folk jo og ryster på hovedet derinde.
Men når du slår øjnene op om morgenen, er der så, kan du så tænke på alle de der 4-5-6 klubber samtidig, eller er der en, som du ligesom først identificerer dig selv med gennem at tænke på, eller bekymrer dig omkring, eller glædes over?
Jeg har prøvet at opstille en hypotetisk lakmusprøve, som hedder, hvis de skulle møde hinanden i Champions League-finalen, og så opstille de forskellige kombinationer,
ja.
Hvem vil jeg holde med? Det vil formentlig være AGF.
Ja.
Det er jo også der, jeg kommer fra. Men jeg kan ikke finde ud af, om det er en intellektuel beslutning, jeg tager. Fordi at jeg selv mener, at den rigtigste måde at være fodboldfan på, det er, at man enten kommer fra det sted, eller har opholdt sig der meget. Som om, altså, du har jo været meget i Liverpool, så du har jo ret til
først,
at være Liverpool.
Ja, det er fordi først i en voksen alder, jeg tror ikke komme der i mange år, fordi jeg var bange for at blive skuffet. Altså over, at det kunne leve op til forventningerne, så der er sikkert mange i Liverpool, som synes, at jeg, altså, du ved, sådan en, der ikke har lov til at leve af noget, som er deres.
En Liverpool-shopper.
Ja, en snylder, ikke? Altså en snylder på deres kultur og deres ting. Det hører man, why don't you support your own team? Altså, jamen det er mit hold, det har været siden jeg var 8 år, ikke? Så det er jo mit hold. Men de synes jo, det er også meget en geografisk ting, og det er samme, du siger med AGF her.
Men har du haft faser, hvor du har tænkt igennem, om du havde ret til at være Liverpool?
Aldrig. Aldrig, fordi at jeg har fået tæsk i folkeskolen omkring at være det, altså, hvor alle andre holdt med Borussia Mönchengladbach og tysk fodbold, og jeg synes, jeg har købt mine mange tusind kroner engelske fodboldblade, da jeg var 12, 13, 14 år siden, og læst mig igennem godskrevne Kevin Keegan columns, altså, så jeg har hørt endeløse BBC transistorradio, som faded ind og ud fra, altså, hvordan det gik med en tirsdag, onsdag aften og lørdag eftermiddag, når der ikke var tipsbold. Så det var ikke en idé, jeg har fået. Altså, da det kom til mig, så voksede det, og så voksede det af sig selv. Det voksede ikke, fordi jeg havde lyst til sådan wow, Frankrig er verdensmester. Jeg holder med Frankrig. Jeg er sgu frankofil. Altså, det har aldrig været sådan en. Det var noget, der kom og tog mig.
Nej, for hvis det var en beslutning, ville man jo også kunne tage den modsatte. Og det er den, jeg gerne indimellem vil kunne tage. Fordi det kan godt være, at jeg faldt for Newcastle i 92, da de var på vej op, og siden han også blev rigtig store. Og det kan også godt være, at AGF, da jeg voksede op, de blev Danmarksmester i 86 og vandt. De var tophold og vandt pokalfinaler og vandgård lidt til Madrid. Der var jeg jo så usædvanligt heldig, at de havde fanget min interesse i nogle svære år i starten af 90'erne, fordi de havde nogle vanvittige fans. Men da jeg blev en del af det, det var i 95-96 sæsonen, hvor de vandt den mest uventede dobbelt overhovedet i La Liga-historien nærmest ikke. Så er der lige Celtic, som er en lidt anden historie. Det kan være, vi når det senere. Men tre af de her klubber...
Du er lidt sådan en sømand.
Nogle gange føler jeg, at jeg alt det, jeg hader, nemlig medlemsfans, fordi at jeg hoppede på dem, mens det var sjovt. Så nu prøver jeg nogle gange at komme af, og senest da FCK udlignede mod AGF her for nogle uger siden i overtiden, hvor AGF var på vej mod...
Første sejr.
Ja, i overvis mod FCK. Jeg blev simpelthen så rasende, at min kone blev nødt til at sende mig ned i kælderen, fordi mine børn har set meget, men den måde, jeg opførte mig på der, det skal de ikke se på. For det første får de aldrig selv lyst til at være fodboldfans. For det andet tror jeg, de blev bange for mig. Så højt råbte jeg, og så meget slog jeg i stole og på mit eget lår osv. Og der måtte jeg simpelthen gå op bagefter, da jeg sidder dampet af i kælderen og sige, om ikke andet, Christina, nu kan du se, at det ikke er noget, jeg vælger. Fordi hvis jeg kunne vælge, vil jeg jo for pokker ikke udsætte mig selv for det her.
Far er syg. Far.
Far er ikke syg, men vred.
Far er ikke vred, far er syg.
I hovedet. Men lige der, og det var faktisk omkring, vi også begyndte at forberede den her radioudsendelse, og det var et vigtigt øjeblik for mig, fordi jeg rent faktisk jeg var så træt af pis der, at der, nu siger jeg, nu prøver jeg at beslutte mig for, nu gider jeg ikke mere. Nu lader det bare ligge, og jeg ser ikke kampene, og jeg ser det højst på livescore.
Men
det kan jeg ikke.
Det kan man jo ikke, fordi så går der et par dage, og man går i den der helt, helt, helt sorte selvmordsboble, og man prøver at stå op og fungere, og man, det er meget minus, alting er minus. Men så begynder man jo alligevel at læse nyheder, og hvad sker der op mod næste weekend? Og jamen, man kan ikke bare stå af, vel? Altså, man er jo fanget.
Har du nogle gange ønsket, at du kunne stå af?
Ja, jeg synes, altså... Nu de sidste år for min klub, der har der jo været altså, så mange falske...
Dawns.
Dawns, ja. False dawns, som det hedder på engelsk. Ikke? Falsk morgengry, hvor man har troet, nu kørte det, og så ramlede katastrofen ned. Man førte 3-0 og tabte 3-4 på det sidste kvarter. Og så altså, en kamp igen og igen, hvor man ender med at sidde og sige, hvorfor 5. år i træk, hvorfor køber de ikke målmand? Hvorfor har vi ikke målmand? Altså sådan nogle ting, hvor man tænker bare, hvorfor bliver man ved med at skulle udsættes for de følelsesmæssige nedture? Og jeg har det også sådan, jamen min kæreste kommer også ind, når jeg sidder med har en søn på 22, som også er Liverpool, og vi sidder og ser det her kampe, og der kan blive så dårlig stemning, hvis det går galt til sidst, som det har gjort så mange gange, fordi det er bare sådan, der er bare sådan noget Groundhog Day over det. Nu går det galt igen, ikke? Og sådan har det været år efter år. Og så kommer kæresten ind, og bare sådan, det der fodbold, hvorfor skal altid fylde så meget hjemme hos os? Det kan ikke være rigtigt, det skal ødelægge hele søndagen.
Okay, siger du så rydder jeg op.
Så siger jeg, okay, men sådan er det altså. Du har nok fundet en forkert, ikke? Altså, du skulle have taget ham der handymanden i stedet for, som er ude og kigge på fuglen ude. Altså, man kan jo ikke ændre sig på den måde, vel? Man kan jo ikke kaste fra sig.
Og det er der, du er vigtig for mig, Jens, fordi du...
jeg retfærdiggør dine
amokløb derhjemme. Du retfærdiggør nemlig, altså, når Jens Unmark fra Love Shop, det er det indlevende, kloge, poetiske menneske, han har den side, som jeg nogle gange bliver så træt af ved mig selv, så har jeg jo det tungeste argument over for stort set alle mennesker, jeg kender, at hvis de øvrigt Jens Unmark, han er også sådan indimellem. Og det der faktisk, tror jeg, jo, dem der er på Twitter ved, at du går op i det her med liv og sjæl, du skriver jo om fodbold og ikke musik på Twitter.
Ofte meget negativt har jeg fået, får jeg ofte at vide.
Ej, jeg vil ikke sige, at du er negativ, men du er fodboldfan. Nu skal vi lige have det her på plads.
Ja.
Fan er for mig sådan noget, når man er i teenageårene og går til en musikkoncert. Jeg tror, at Love Shop har mange fans.
Nej, jeg synes, vi er tilhængere, fordi de tager lidt mere stilling.
Men I er tilhængere, fordi at det er nogen, der går gennem noget for at følge jer.
Ja, og de offrer noget for at følge os, ikke? Og
præcis.
Og altså fan, der ser sådan, du ved, hvis Liverpool nu vinder et eller andet, så bliver jeg ringet op af Godmorgen Danmark, og sådan, vi har brug for nogle Liverpool-fans. Kan du ikke tage en Liverpool-trøje på og komme ind i studiet og sidde og svare på et par spørgsmål? Og siger man, nej, fandme nej. Kan du ikke sidde der i en fodboldtrøje og være jeres nyttige idioter, vel? Altså, fordi det er dybere end at tage en fodboldtrøje på og sidde, og der er ikke noget galt i at tage en fodboldtrøje på, det er fint, men det er dybere end det og fans er sådan noget underdanigt, som om man har valgt det. Det er sådan noget håndboldfans, ja, den køber. Du sidder med klappepølser og fejrer dig selv. Vi sidder og fejrer, Danmark vinder 27-13 år Angola, ikke? Altså, det er fan. Tilhænger, det handler om...
Det kræver noget
mere. Det handler meget mere commitment, meget mere, hvor man er nede i møjet omkring det.
Ja, jeg er helt inde i definitionen, og alligevel så jeg snubler hele tiden over den rent semantisk.
Ja, men det er jo så...
Men jeg betragter mig i høj grad som tilhænger efter, hvad jeg har måttet udstå de seneste mange år. Jeg siger ikke, det er nemmere for Liverpool tilhængere, og jeg siger ikke, at jeg kigger over på dit feed, og så tænker, han er endnu vredere, end jeg er. Jeg tænker bare, det er rart. Det er rart, at her er en, som er meget kendt for en bestemt ting, og alle dem, der ikke forstår fodbold, vil jo ønske, hvis de kunne finde en tekst af Love Shop, der handlede om, hvor latterlige fodboldfans er. Fodboldtilhængere. Mm-hmm. Nej, det vil så være fodboldfans i den sammenhæng.
Yeah, yeah.
Men det kan de ikke. De kan derimod finde en tekst, der beskriver alt det snavset, som vi er nødt til at elske for at kunne holde os selv ud.
Jo, men det er, altså, så vil jeg gå videre og sige, at hele den ting med fodbold, for mit vedkommende, sådan ved jeg ikke, om du også har det, altså det er på en eller anden måde en spejling, hvor man ender med at have fodboldholdet eller klubben, vil jeg sige, som, og den måde, det kører med den på, som et spejlbillede af ens egen løbebane. Ikke noget overtroisk, men mere som, at hvis Liverpool, det går godt for dem, jamen så er det også et tegn på for mig, at jeg også nok skal klare mig i verden, at det også nok skal kunne lykkes for mig at, med det, jeg nu prøver på. Ikke?
Altså som inspiration, ikke som, hvad kan man sige, belønning?
Som inspiration på at det går mig og mine godt, ikke? Altså, der er en god høst i år.
Du tænker ikke sådan, at jeg har været et godt menneske, så nej, Liverpool
nej,
vinder ikke?
Nej. Så,
jeg tænker jo nogle gange, det er min skyld.
Ja, det er overtro. Det er en helt anden. Så er vi over noget helt andet.
Altså, Newcastles fantastiske trøje fra 95-96 sæsonen, hvor de var så tæt på at blive mestre. Den med Newcastle Brown i logoet.
Ja, the dog.
Og kraven der står, den er så smuk. Jeg kan ikke have den på, når de spiller, for det slog mig lige pludselig 10 år efter, jeg havde købt den, at jeg havde aldrig set en kamp i fjernsynet, hvor de havde vundet, mens jeg havde den på. Og jeg betragter mig da også selv som en rimelig rationel menneske, men så stoppede jeg med at have den på. Og det er så ikke hjulpet, jo.
Sådan har det også, når jeg er i Berlin og skal til Liverpool, så er der sådan forskellige barer, man kan vælge. Blandt andet en rigtig fin fodbold, der hedder FC Magnet, som er indrettet som sådan en lille stadion, og man kælder med pokaler, og meget sådan virkelig fodboldbar, hvor jeg ikke kommer med, fordi Liverpool har tabt det nogle gange, jeg har været der, så jeg kan simpelthen ikke få mig til at gå derhen.
Og simpelthen du godt kan lide det.
Jeg elsker at være der, men jeg kan ikke gå derhen, fordi den der ting, der kommer ind i det med, så er det min skyld, hvis det går galt. Så tager jeg over til en eller anden dødsvig irsk pop ned.
Hvordan er vi endt med at tænke sådan, som rationelle mennesker?
Jo, men jeg har da også sådan i... Altså, der er Liverpool kørt deres Champions League, skal jeg sige til lytterne, at Liverpool havde et godt run i Champions League her i foråret, som så endte med, at de fik tæsk af Real Madrid, som man jo gør så ofte. Men der havde sådan en sengetæppe hjemme på min sofa, og min hund havde været løbetid, og det var helt blodplættet, fordi den havde været løbetid og ligget deroppe, og det var mere og mere beskidt, og min kæreste, hun vaskede det, og jeg sådan, det skal ikke vaskes.
Det er rødt.
Nej, men det er ikke, fordi det var rødt. Nej, det her blod, det var blevet sådan mere sort-gråt, men det var mere fordi, at jeg tænkte, hvis det var det der sengetæppe, som gør, at det lykkes for dem at vinde, altså hvis nu taber, jeg har flyttet det sengetæppe og vasket det, så er det pludselig min skyld.
Det kan altså blive noget værre svineri, hvis ens klub er inde i et godt run, og man relaterer det til et eller andet beskidt stykke tekstil.
Jo, men at man tænker på, hvad tøj man tager på, hvad er det, man plejer at gå ned og købe i supermarkedet lørdag formiddag, sidst det gik godt, så gjorde man det. Ah, okay, det må man hellere gentage igen, så går det godt igen. Så pludselig har man et eller andet op at køre, hvor gud, det er fordi, jeg gør det der, ikke?
En af mine hyppigste metoder til at fremtvinge et godt resultat, det er, og gå væk fra fjernsynet, eller slukke det, når en af de klubber, der kan få følelser frem i mig spiller. Det er sådan, jeg er nået frem til at definere, at det er okay at have mere end et hold, man følger. Og det er simpelthen, jeg kan ikke gøre for mine følelser. De får det her frem i mig. Og sådan er det. Det må jeg jo acceptere, godt eller dårligt. Det kan ikke være påtaget, når det rent faktisk påvirker mit humør. Og der nåede jeg frem til på et tidspunkt, at for eksempel, hvis min yngste datter, Fiona, hun stod foran skærmen.
Mm-hmm.
Det skete to gange her i de første tre AGF-kampe, så scorede AGF.
Så nu har du lignet hende fast i skærmen.
Jeg begyndte for sådan noget, så smed jeg måske en par Lego-klodser hen foran på afgørende øjeblikket, for at lokke hende hen, så hun kunne stå i vejen. Velvidende, det formoden ikke var det, men jeg turde ikke lade være.
Ligger der ikke en masse slik der lige foran skærmen?
Lige præcis. Jeg havde den også. Men det er jo noget, man bilder sig selv ind, og det er jo selektiv analyse af statistiske facts, fordi det vil sikkert, det ved jeg jo, det er. Men der var simpelthen en periode, hvor det gik så forrygende godt for alle de fire hold, der påvirker mit humør.
Mm.
Og jeg havde ikke set den eneste af kampene. Altså, det var sådan over flere uger. Og så var det jo lige ved, at de spurgte, jamen, spiller Newcastle ikke? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, der er noget Newcastle dag, velvidende, at det var der. Så der tog jeg chancen her ved den europæiske supercupfinale mellem Real Madrid og Atletico. Fordi det var jo endnu en klassiker, som Liverpool jo også har været igennem, Real Madrid på vej mod en europæisk pokal. Og det er jo ikke den store pokal, det her. Men det er altid stort for Atletico at sætte dem på plads.
Ja, Real Madrid.
Ja.
Og sådan en, om en pokal som Real Madrid, man ved, de...
Ja, man ved nemlig, den her, den vil de faktisk gerne have. Ja, kommer der ikke, kunne de måske lade ud, men de er jo de europæiske mestre. Det er jo deres selvforståelse. Ja. Så hvor vil det være godt at genere dem. Den står 2-2 efter den her spilletid. Jeg slukker fjernsynet og går i seng. Og siger til Christians Park, skal ikke sende færd, siger nej, fordi det kan være lige meget. Ved, Real Madrid vinder altid til sidst. Jeg gider ikke sidde og se på det. Så ligger jeg nogle minutter. Så bilder jeg mig selv ind, at det jo ikke er en særlig vigtig kamp alligevel. Altså, det er jo Champions League, hvor finalen jo i denne her sæson skal spilles på Atleticos nye bane. Det er den, det handler om. Så jeg sætter mig afslappet ind, tænder fjernsynet og forventer at se Real Madrid køre den hjem. Og så scorer Atletico 2 gange, lige da jeg har tændt fjernsynet. Så nu er jeg ude af den forbindelse. Nu tør jeg godt se min hold igen, så nu bliver jeg rigtig dårlig humør hele tiden.
Men når du ikke så din hold, var du så hele tiden på livescore hver 30. sekund?
Nej.
Fordi det er også terror, hvis man ikke kan se, altså en eller anden grund. Hvis
nej, det gider ikke. Det er næsten lige slemt som radio, at høre sin hold i radio. Det kan jeg slet, altså, det kan jeg slet ikke have.
Og der er scoret på... hvem er det, der er scoret?
Ja, men jeg ved det ikke helt. Nej, det er Chris Camara. Men...
ja, det er fantastisk.
Da Chris Camara, det skal vi lige fortælle til lytterne, var en engelsk pundit, altså sådan en af de her eksperter, der står ude på stadion. Og ja. Så stiller de over fra studiet til
Portsmouth, er det ikke?
Ja, det er Portsmouth, ja, hvor han står nede for at få at vide, der er en udvisning. Hvad der sker, Chris Camara? Hvor til Chris Camara siger, what? I didn't know that. I thought he was a substitute. Så det er så manden, de har sendt til Portsmouth for at dække den her kamp, ved mindre end dem, der sidder hjemme i studiet. Og jeg, radio gør mig nervøs. Altså næsten lige meget, hvem der spiller, fordi jeg har så lidt visuel kontrol over det. Og jeg er heller bare chokket ved at tage resultatet efter, nogle timer efter kampen.
Altså dengang sportsradioen spillede ordentlig musik, der fik jeg også at vide, mange Viborg-tilhængere, at de jo begyndte at spille et loftshop-nummer, hvor der Viborg altid scorede, når det blev spillet. Og det var bare sådan, jamen, det er jo dobbelt plus.
Ja.
Koda, penge og Viborg scoring.
Så går det hele op.
Fodboldkommentator Thomas Gravgaard og musiker og sanger Jens Unmark er begge store tilhængere af hver sin engelske fodboldklub. På en irsk pop i København taler de om at leve gennem fodbolden, og hvordan fodboldklubbens kampe bliver en spejling af deres eget livs løbebane. Du lytter til mikrofonholder.
Altså, ville du hellere ønske, at du var for uden fodbolden? Altså, det er ligesom lidt at ønske, at man ikke kunne blive forelsket eller ikke føle noget, fordi man tænker, så er man fri for alle de mere sådan dæmoniske ting, som det også sætter op i en.
Det er jo præcis derfor, at jeg vidste, det ville blive godt at sidde over for dig, fordi med det spørgsmål, der nailede du lidt... Det er en bogidé. Altså, nu har jeg skrevet 2 bøger, og jeg bliver indimellem rykket lidt i at forlade. Skal du ikke snart skrive en mere, eller... venner og kolleger, der gerne vil læse noget mere, eller også bare fordi de er skide søde, de spørger mig. Men jeg har faktisk overvejet en bog, hvor jeg nærmest skulle prøve sådan videnskabeligt at besvare det spørgsmål. Er det det værd? Er det det her værd? Fordi jeg er sikker på, at min kone ikke synes, det er det værd. Vi har været sammen siden 2002, hvor det stort set har styrt crashet, eller det er gået direkte ned for AGF og Newcastle. Celtic svinger.
Hey. Apropos dine rytmer her, kunne det være hendes skyld? 2002, pludselig.
Den tager jeg lige med hende lidt senere. Men du har da plantet den tanke i mig nu.
De blev skilt i oktober.
Og så regnede trofæerne ned over de fire store.
Nej, undskyld, jeg afbrød.
Ja, men de der dyk, jeg har oplevet, efter jeg mødte hende med mine klubber. Altså, for hendes skyld og for mine børns skyld, har jeg oftere end ikke tænkt, at der vil være bedre stemning derhjemme, hvis jeg ikke fulgte fodbold.
Det har plantet for meget minusenergi i forhold til det positive, ikke? Ja, det er også, du følger også nogle svære hold.
De der dyk der, og du... Jeg ved ikke, om du oplever dem på samme måde, fordi jeg tror, hos dig er det mere noget med, Liverpool er jo ret gode, det kører ret godt, Og jeg er så tæt på, jeg er så tæt på hele tiden.
Ja, nu,
og...
nu.
Jamen, men... jeg vil sige, de sidste, med, efter Jürgen Klopp kom.
Jo, jo, men, men så var der lige...
Der var lige 55, eller 30 år.
År før det, ja.
Ja. Men dykkende oplever jeg jo som, det er sådan en blanding af, at jeg synes, det er pinligt. Fordi jeg ved, at der er mange, der ved, at lige nu...
Ja, ens fjender, de sidder derude og tænker...
Ja, der er heldigvis ikke så mange naturlige fjender til lige de hold, jeg følger.
Nej, ikke Torben, du følger til dig. Dine personlige fjender, eller folk, som du har været på toppes med, eller som kender dig.
Har jeg
sådan
nogen?
Har du ikke sådan nogen?
Det tror jeg.
Det har alle.
Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, jeg har lagt mig ud med nok mennesker. Ej, ved du, nu bliver jeg helt paranoid. Tænk, hvis du har ret. Tænk, hvis jeg også skal til at forholde mig til det.
Det har jeg da. Der er der folk, der sidder over Newcastle, når Benitez står dernede med sine 11 mand og ikke kommer over den første fjerde, så sidder jeg og tænker på dig og tænker,
jeg tror, der er mange, der har det sådan med Liverpool. De har det sådan, det begynder næsten at blive sjovt, at det bliver ved med at misse og glip.
Det jer. Tror jeg, jamen, det har du ret i. Det har du ret i.
Og ikke kun Man United og Everton.
Nej, det har du ret i.
Dykkende, de sidder. Altså, jeg har været igennem to konstaterede depressioner i mit liv, som krævede medicinsk behandling.
Den første var Newcastle, hvad var den anden?
Ja, det var 96. Nej, det var det. Altså, det er 7 år siden sidst, så jeg burde jo, hvis jeg relaterer sig til fodboldresultater, burde jeg jo være dybt depressiv nu, ikke?
Men lad mig lige spørge for dig.
Men det føles som det, midlertidigt.
Var fodbold, havde det noget som helst med depression at gøre, eller gjorde det tingene værre, eller var det noget, der kørte sin
egen? Nej, det fik mig ud af det.
Det fik dig ud af det?
Ja, det gjorde det faktisk.
Nå, men det er da...
Ikke mindst England.
Ja, ja.
Altså, jeg har jo prøvet at tage flugtture derover, hvor det ikke virkede. Men jeg oplevede jo, som min anden bog, Hjem til fodbold, også handler meget om, at netop det der med, at jeg aldrig har længtes hjem. Når du er depressiv, så længes du altid væk fra der, hvor du er. Det gjorde jeg ikke, når jeg var derover. Der var en enkelt gang, hvor jeg virkelig havde det så ringe, men der var jeg også helt ude af skide, og der skulle noget mere alvorlig hjælp til. Ikke? Mm. Men jeg har været igennem min fair share af terapiforløb i livet, og der er endelig, der har virket så godt som at komme derover, som vi talte om tidligere, og ikke længes efter noget, men faktisk tænke lige nu og her, kan jeg lide mig selv, jeg trives, og der er ikke noget, jeg mangler.
Men,
så derfor har fodbolden faktisk hjulpet mig i det.
Men det vil jeg også sige, fordi det er jo sådan, oplever jeg også i perioder, hvor jeg har haft det hårdt, altså når der ikke er noget som helst andet, jamen så er ens klub der, og hele den engelske ting, den er der for en, som...
Ja, for det er mere England, der er der for en, ikke?
Jo, England er der, men også det forhold, man har til sin klub, og leve gennem dens kampe. Altså, uanset hvad der sker, så vil det altid være der, ikke?
Men har du nogle gange tænkt, når du har været derovre, fordi Liverpool er et hårdt sted, og folk er udfordret på mange måder.
Det må man sige.
At det er lidt en, det er sådan lidt en luksus-turist-ting, at man kan trække sig ind og ud af det miljø.
Ja, det er det. Altså også fordi jeg elsker at stå på de her trøstesløse engelske pops og spise det mest... Altså sundhedsskadende fish and chips om natten kl. 2 på vej hjem til sit hotel og sådan noget, og tænker, at man elsker det, fordi måske også, at man kan gå ind og ud af det. Man kan lukke døren til det og tage hjem og lande i Kastrup Lufthavn med lækkert skandinavisk trædesign, som er så meget anderledes end Liverpool eller Manchester Lufthavn, ikke? Og at for dem er det jo virkeligheden. Altså, de lever i det der semislum hele tiden, og har et meget hjerteligt og nært forhold til hinanden, som de har i Nordengland, men de kan ikke på samme måde have det som sådan en ekstra dimension i deres liv. Det er deres liv.
Ja, det er ikke altid godt.
Nej, overhovedet ikke godt. Nej.
Og den kan lidt gå to veje, fordi du nævnte også på et tidspunkt det her med, at nogen måske kommer og siger, why don't you follow your own club? Fordi de vil ligesom ikke have, at man skal bruge ligesom Pulp's Common People, at man skal bruge deres misery til at
stråle,
ja, lige stråle
på selv, ikke? Og komme og være en del af det, være lidt autentisk, fordi man er del af British working class. Altså det...
De seneste par år, jeg er jo begyndt at komme en del i Stoke on Trent, fordi jeg får et bedre og bedre forhold til et produktionshold, vi har derovre, vi bruger til 6'ers Premier League udsendelser, som er nogle skide gode fyre fra Stoke on Trent, som jo jeg har ikke lige de seneste statistikker, men de ligger højt i forhold til violent assault, altså voldelige overfald,
ja.
Teenage-graviditeter og arbejdsløshed og laveste indkomst.
Og det blæser altid stå.
Ja, det blæser altid, i hvert fald op på den bakke, hvor Britannia ligger. Hos dem og folk, som jeg møder på min drukture, for ved Gud, jeg går der på druk, når jeg er der. Der er jo ikke andet at lave. I The Potteries, hvis fodboldholdet ikke lige spiller, det er, at først er de sådan lidt baffelt, overrasket over, hvorfor kommer du her? Men når man så fortæller dem, jeg kan faktisk godt lide at komme her, og jeg ved godt, at det måske ikke er skidesjovt for jer, uh-huh. men jeg kan se et eller andet smukt i jeres lorteliv, at det synes de faktisk, det bliver de glade for.
Men der er nok også forskel på altså Liverpool og Stoke, ikke? Fordi Liverpool har de bare tusinder af nordmænd og danskere og koreanere.
Selvfølgelig.
Men klart Stoke, jeg var også i Sheffield og så Sheffield Leeds her for i vinter. Og så på vej væk fra stadion, så er Leeds ved at, deres tilhængere ved at
splitte det hele ad
ned ad vejen. Og
som Leeds jo gør.
Politifolkene siger, at de der trams ind for Hillsborough, ind til byen der, de kører ikke. Så spørger vi, hvordan kommer vi så ind? Jamen, I skal gå den og den vej. Og så spørger de sådan, jamen, hvor er I fra? Jamen, vi er fra Danmark. Hvad laver I her? Jamen, vi kom for at se Wednesday. I er kommet hit her for at se Sheffield Wednesday? I er kommet hit til Sheffield for at se Wednesday? Ja, ja. Nå, vi skal den vej, så kan vi bare høre, at vi går sådan, wow, they came all the way to Sheffield from Copenhagen.
No one did that since the Vikings.
Nej, men der kan man godt mærke, at de vokser, fordi ja. Okay, så må de også gå ned her, hvis vi kommer helt fra Skandinavien, for at se deres by, som de synes er arveste hul i jorden, ikke?
Jeg tror, du har en vigtig point, men de føler sig ikke udnyttet, fordi at de ikke er overrendt.
Netop, ja.
Og det kan jo også være, nu jeg har jo selv oplevet det nogle gange med, når... Hvis der for eksempel kom dansker til en klub, Thomas Gravesen til Celtic.
Så pludselig kommer rykket ind.
Ja, så er det ikke så specielt længere at være den Celtic-fan.
Nej.
Eller Jon Dahl til Newcastle, ikke? På et tidspunkt, hvor de var store og stærke, ikke? Så var det sådan lidt, ej øv. Altså ikke, at nu er jeg ikke Newcastle-fan mere, men jeg tror, som du også beskriver i sangen fra Den Engelske Regn, at der er det der spejl. Og man kan jo godt lide et spejlbillede, hvor man også føler sig lidt unik. Og at det... Nogle gange kan jeg jo også, hvis jeg skal være kritisk, og det kan du fornemme, jeg er en del over for min egen tilværelse som fodboldtilhænger,
mm-hmm.
så er det jo også lige lovligt belejligt at have Newcastle, og have Celtic, som voksede så store hos mig lige præcis i det år, hvor Brian Laudrup var i Rangers, ikke? Hvilket Brian og jeg tit joker med på arbejde, ikke? Fordi det er jo svært at forklare ham det, uden at han skal tage det personligt.
Ja, ja, ja.
Og så er der AGF, som er lidt kultagtig at følge nu.
Ja.
Ikke? Og Newcastle, altså der er jo ingen, selv Sunderland-tilhængerne er jo nærmest ondt deres nu, ikke?
Ej, ikke i år.
Ah, okay, de er så nede i League One.
Yes.
Men det kan godt, både når der er modgang og medgang, føles, det er jo det, der min store frygt fornemmer det her med,
at
jeg er bange for, at jeg en dag finder ud af, det er påtaget, eller at der er nogen, der afslører for mig, at det er påtaget.
Men det lyder som om, at du lider så meget gennem den fodbold, at så er det meget autentisk påtaget.
Jamen, hvad hvis lidelsen i virkeligheden er det spejl, man godt kan lide at holde op for sig selv? Atletico Madrids fans kalder sig selv
sufridores, ja.
De lidende.
Ja.
Og vi er jo helt inde i noget eksistentielt, og hvad er ens tilgang til tilværelsen? Fordi noget meget interessant, som der en af mine gode venner gjorde mig opmærksom på, det var, i den sæson, der hed 89-90 i Serie A, det var den anden sæson med italiensk fodbold på dansk tv, der fulgte jeg Napoli rigtig, rigtig tæt. Og det var sidst, jeg havde en yndlingsspiller ud over Alan Shearer og Henrik Larsson. Henrik Larsson, Celtic, Alan Shearer,
ja,
Newcastle.
Ja, selvfølgelig.
Antonio Carreca. Ikke Diego Maradona, men Antonio Carreca i Napoli.
Hvad kunne han?
Napoli blev mestre i 1990. Og hvad skete der så, da den næste sæson gik i gang? Så holdt jeg ikke med dem mere. Og Carreca var der stadigvæk. Maradona var der stadigvæk. Det er som om, at jeg vil helst holde med dem, når det er svært.
Okay.
At jeg mister lidt. Når jeg er spændt på at se, hvis Atletico får den der forjættede Champions League-titel på et tidspunkt. Hvordan det så bliver. Da Atletico blev mestre i 96...
Jamen, de blev
det blev ikke, det var ikke, jeg var ikke helt så varm året efter. Og de blev det i 2014. Det var mere en resurrection, en genopvågning, ja. Hvor jeg blev mindet om, at de kunne gøre mig glad.
Men er det ikke klart, det er jo altid sjovest at bestige Mount Everest første gang. Anden gang, det blev mere sådan, nu er vi her igen. Altså, det tænker jeg også med alle dem, der holdt med Manchester United, det under Alex Ferguson, at de troede jo næsten, at hvert andet år, så vinder vi Premier League. Så for dem, at de pludselig blev tabere, ligesom alle os andre, og ikke kan vinde den, der er det jo sådan... Altså, en skammel blev sparket væk under dem. Men den dag, de så gør det igen, vil det jo også være en meget, meget større glæde, end de sidste 20 år, de gjorde det, fordi at det ligesom bare, nå jamen, vi har,
det, det, det gør sjovt, vi jo så siger tit. Det. Du kender vel Dan Sørensen, som ikke tidligere var vært på vores Premier League udsendelse. Ja. Han er stor Manchester United-fan. Og det var i de år, hvor de sad på det.
Mm-hmm.
Han var aldrig glad. For som han selv sagde til mig, han reflekterede også meget over sin tilværelse som fan. Han sagde, jeg er glad lige det øjeblik, sæsonen slutter, og vi har trofæet, men derefter kan jeg ikke tænke på andet, end at vi snart mister det igen.
Den er neurotisk, ikke?
Den er grænseneurotisk.
Den er grim.
Ligesom, sådan har det jo ikke. Jeg har det jo mere sådan flueben.
Det er ligesom at have scoret den smukke pige i landsbyen, og være bange for, hver gang man går ud med hende, at det er kun spørgsmål om tid, før hun falder for en anden, ikke?
Altså, ja, den følelse kender jeg ikke.
Jamen, Thomas, jeg ved ikke, altså nu sidder vi og snakker om, hvor hårdt det kan være for en selv og for vores omgivelser at gå så meget op i fodbold, men jeg ved ikke, om du nogensinde har gjort dig klart, hvad alternativet ville være, fordi jeg synes, hver gang der er landskampspause, så går mit liv helt i stå. Altså, jeg føler intet for de landshold. Jeg synes, det er jo, det kan være god underholdning, og det kan være fint, men jeg føler intet for det, og jeg føler lidt, at landsholdsfodbold er fodbold for folk, der ikke normalt interesserer sig for fodbold. Mere end det er noget, som nogen for alvor går op i. Og det synes jeg smitter af på hele kulturen omkring afviklingen af kampen, og den måde, de bliver spillet på, og behandlingen af dem. Og i de der 11 dage, hvor spillerne er væk fra deres klubber, som du og jeg følger, og ud at spille landsholdsfodbold, og det ligger stille, der dør min verden, og altså, den holder op, fordi der ikke er den der rytme, og næste kamp lige om hjørnet at klynge mig op på.
Jeg synes, det er en dejlig pause, hvor jeg ikke skal gå og være sur. Jeg er vel den bedste far, når der er landskampe. Altså, jeg har det dog ikke med dig, eller som du har med landskampe, fordi jeg følger Danmark ret tæt, og jeg arbejder jo så også med det, men det ville jeg have gjort uanset hvad. Skotlands kampe. Jeg har et eller andet med Skotland, sandsynligvis fordi jeg har boet der. Og også i slutrunden Argentina, så...
Det forstår jeg godt.
Jeg kan godt få følelser omkring landshold.
Jeg kan også arbejde følelser op, hvis jeg spiller en masse penge på et eller andet hold, til at skal vinde VM, ikke? Altså, det kan jeg også godt, og når det først kører, så er det jo en fin turnering og alt muligt, men det er mere, det er ikke på ryggraden på samme måde.
Det du mener, er, at man lever ikke på samme måde.
Man lever det ikke. Det bliver underholdning, og måske lidt mere end det, men heller ikke mere. Det bliver overflade. Det bliver ikke grundsubstans.
Jeg har tit tænkt over... Og det er også derfor, jeg gerne vil tale med en musiker om det her. Da jeg skrev min første bog, nåede jeg frem til, at den meget, hvad kan man sige, nærmest voldelige måde at være tilhænger på, og det her fysiske univers, der udspillede sig på ståpladserne, inden at der kom siddepladser over det hele, det tiltrak mig meget. Og så gik det jo op for mig på et tidspunkt, at det kunne jeg jo finde til heavy metal-koncerter, uden risiko for at skulle stå og hejle, eller få et rum og lys i øjet, eller få tæsk af politiet, fordi at der er trods alt en del broderskab involveret i et metal moshpit. Og så slog det mig, da jeg nåede frem til det, at jeg kunne være passioneret omkring musik, for du kan ikke blive i dårligt humør af musik, for så hører du noget andet. Altså, jeg ved ikke, om du føler som musiker, at for eksempel Love Shop eller andre bands for dig, de taber jo aldrig, så at sige, medmindre de laver et dårligt album.
Ja, eller en dårlig koncert. Altså, jeg synes jo godt, man kan sammenligne. Jeg synes jo også, hver aften, når vi spiller med vores orkester, så er jeg jo lidt som dengang, jeg spillede fodbold, da jeg var yngre, at man skal ud, og der er nogle ting, der skal lykkes for, at man kan tage derfra og være tilfreds, ikke? Og sejren i at spille en musikkoncert kontra vinde fodboldkamp, det er jo, at man ophæver her og nu... Eller man ophæver tidsperspektivet før og efter, at det bliver en her nu oplevelse i koncerten, ikke? Så folk glemmer, hvor de er, og man selv glemmer, hvor man er, ikke? Hvis man står og tænker på, hvor er det træls, der ikke er flere, eller hvor lyder det helvede til på scenen, er jeg træt af at spille det nummer? Så går man fra scenen som udøvende musiker, i hvert fald med samme, eller som publikum vel også, med samme fornemmelse, som hvis man har været inde og set hold, og man har tabt.
Men hvis du prøver at tænke på nogle af de bands, du har været fan af, og måske også i før selv blev store,
ja.
Er det egentlig ikke... Eller vil det være, fordi hvis du stiller spørgsmålet, hvad hvis vi ikke var fodboldtilhængere, hvad vil der så være? Jamen, hvis jeg nu kunne fjerne de her fire forbandede klubber, der påvirker mit humør så meget, ud af mit liv, og så fylde det op med musik i stedet. Altså, der er jo...
Jeg tror ikke, det kan give det samme. Jeg tror, det er forskellige ting, det føder i dig. Fordi hele spændingen og uforudsigeligheden omkring fodboldkampe er også en af grundene til, at det er så euforisk, når det endelig lykkes at gå ens vej. Altså... Altså det...
I did this.
Jo, eller det år, hvor Newcastle spillede mod Arsenal, der var bagud 4-0 ved pausen og blev 4-4, ikke?
Altså, ja, der var jeg ved at splitte hele afviklingen ned derude.
Ja, jamen, det mener, det får du ikke her at gå ind og se et skide godt band. Der får du en identifikation og en overbygning på dig selv, men du får ikke den der forløsning, som fodbold kan.
Har du aldrig på scenen følt en eufori,
jo,
der kan svare til det, du forestiller dig, der vil ske, når Liverpool bliver mester igen?
Nej.
Det vil være større.
Ja.
Den bedste af de bedste koncerter.
Jamen, de har været gode, men det er som at sammenligne altså kartofler og kage, ikke? Altså, det er bare helt forskellige ting, det trigger i mig.
Så din pointe er, at jeg kan ikke erstatte kartofler med kage? Det vil ikke kunne
nej,
gøre
det samme? Nej, altså, nu ved jeg ikke, hvordan du er indrettet, men i mit liv, der er det bare forskellige ting, der kan. Altså, og jeg tager også ud i verden og ser koncerter og holder rigtig meget af det, og synes, det giver mig fantastisk mange ting, men det er ikke den der ryggræsting, som fodbold gør, hvor jeg synes, det er en del af mig, der spiller forlænget dernede på banen, når de er der, og mit humør er lige med the outcome af det.
Når du tweeter under en Liverpool-kamp, eller når du er aktiv, ja, som fodboldfan,
ja,
til længere, er du, hvordan er dit emotionelle engagement i det, tweet sammenlignet med, når du skriver en linje i en sang. Fordi for mig, og det er jo sikkert et konstrueret paradoks op i mit hoved, der er der en eller anden modsætning mellem det her tænkende, følsomme, overvejende, det er jo velovervejet, de ord, du sætter i en tekst, mere end et tweet er.
Ja, ja, og meget mere gennemarbejdet, eller hvad? Nej, tweetet er mere udenbart,
ja, lige præcis.
Tekst er meget mere gennemarbejdet. Men
du føler lige så stærkt. Du er lige så stærkt i ord.
Ja, det gør jeg, men jeg synes jo bare, at man nogle gange har siddet og tænkt på, hvad man har tweetet bagefter, og tænkt bare sådan, nej, men det er jo pinligt, at man i sin følelsesvold kommer derud, at man bare sidder og hamrer på et eller andet, nogle tangenter, og græder ned i tastaturet over, i frustration over et eller andet. Det synes jeg skaber en bevidsthed omkring, at man ikke er helt sig selv.
Og sådan har du aldrig haft det med en tekst, hvor du bagefter tænkte, nej, hvad var det, jeg skrev der?
Jo, men det, der går så ikke timer, der går gerne et halvandet år, hvor man tænker bare sådan, nej, hvad har jeg lavet? Så er det for sent, ikke?
Men jeg synes, det er befriende, at du med dit CV, din karriere og det, du ligesom kommer med, kan bevæge dig helt ned på mit niveau.
Lad mig lige sige, at det er helt anderledes. Jeg synes, jeg synes jo, at når nu jeg sidder og hører på dig og dit forhold omkring fodbold, så undrer det mig lidt, at du ikke giver dig selv lov til at være dig selv. At du er så bange for at pludselig blive afsløret i, at det skulle være en løgn. Jeg kan ikke forstå, at du ikke... Jeg mener, du følger nogle vanskelige hold, og de giver dig problemer nok i sig selv, udover at synes, du behøver at piske dig selv over ryggen omkring, om du gør noget forkert, eller om du vil have et bedre liv.
Du har ret til det.
Jeg synes, du har ret til det. Jeg synes... Når din kone og dine børn holder af dig, hvad de forhåbentlig gør, og elsker dig, som de forhåbentlig gør, så er det jo, fordi du er den, du er. Og hvis du ikke havde de passioner, de lidenskaber, du har, så ville du være en helt anden, og måske ikke så elskede menneske for dem, selvom de måske har svært at se, at det kommer derfra. Det gør dig til et rigere menneske. Alt, man brænder for, eller som man føler noget for, alt lidenskab, er jo på en eller anden måde godt, fordi fjenden af det, og modsætningen er jo ligegyldighed, som ikke bringer verden eller os nogen som helst vegne.
Lys er chancen, strål for mig, som du giver, har jeg brug for det spejl, der kan løfte dagen over den spejl, for i aftens projektører i den by, hvor vi må ses, hvor din stund som for mørker og sport. Noget ønsker sig det største altid, og går tomhændet ud herfra. Fald, fodboldengle, fald på min vej. Lys er chancen,
fodbold for mig. Fald fodbold inde. Brænd min vej. Lev lys i livet.
Til tonerne af Love Shop sang for den engelske regn takker mikrofonholder af, som i dag var med de to fodboldtilhængere, forfatter og fodboldkommentator Thomas Gravgaard og sanger og sangskriver Jens Unmark. Programmet var produceret af Jacqueline Gutteil og redigeret af Peter Lindskov.